la sepultaj kronoj de la pola reĝo Aleksandr Jagiellończyk kaj du polaj reĝinoj estis retrovitaj en la subterejoj de la Vilna Katedralo de Sanktaj Stanislao kaj Vladislavo. Temas pri nepritakseble valoraj trezoroj por la pola kaj litova historio. Ili estis kaŝitaj en 1939, baldaŭ post la eksplodo de la Dua Mondmilito. La kripton kun la teraj korporestaĵoj de la reĝo Aleksandr Jagiellończyk kaj la du edzinoj de la reĝo Sigismund Augusto, Barbara Radziwiłłówna kaj Elżbieta Habsburg, estis malkovritaj jam en 1931, lige kun la granda inundo plaginta la urbon. Sed nur nun, la 16 de decembro 2024, en la katedrala subterejo estis malkovrita sekreta kaŝejo kun tri sepultaj kronoj. La informo pri tio venis nur en la ĵusaj tagoj. Krom la kronoj, kiuj estis faritaj postmorte kiel elemento de la postmortaj vestoj, en kiuj estis sepultitaj la regantoj, estis retrovitaj interalie ĉeno, medaliono kaj ĉerkotabulo de Elżbieta Habsburg, du ĉerkotabuloj de Barbara Radziwiłłówna. Krome oni retrovis sceptron, la reĝan pomon, votoferojn kiel tri ringojn, orelringoin crucoin. Estis trovita ancau la cercotabulo de la Vilna Episcopo Benedict Vojna. Ciui ci obiectoi estos subigitai nun alla conservistai cae esplorai laboroi, nur poste povos esti presentitai alla publico. Por la historio de Pollando cae Litovio, la malcovra apartenas al la plei signifai eventoi dum multai lastai jaroi.